Erkki Laukkanen on Transparency Suomen hallituksen jäsen, mutta mikä on Transparency Suomi? Erkki Laukkanen.
Virallisesti Transparency International Suomi ry. Olemme siis maan järjestö, emojärjestö, joka on Transparency International. Ja jäsenjärjestö on yli 100 maassa. Me olemme niistä yksi.
Ja tämä vastustaa korruptiota.
Tämä on korruptiovastainen järjestö, ja kun kaikki korruptio nousee siitä, että vallankäyttö oli avointa, niin me olemme myös avoimuuden puolesta toimiva järjestö.
Se on oikeastaan aika jännä se korruptiosana.
Ja korruptiosta on monta määritelmää, ja aiemmin sillä saatettiin tarkoittaa likimaa samaa asiaa kuin lahjonta. Mutta nyt ollaan todella kaukana siitä, että tämä nykyinen määritelmä on se, että korruption valta-aseman väärinkäyttöä omaksi taikka porukan eduksi. Ei välttämättä omaksi, mutta jonkun hyvän velin verkoston eduksi esimerkiksi. Ja silloinhan tulee jo hyvin lähelle politiikan määritelmää. Niin se on silloin paljon muutakin kuin lahjontaa, että ei siinä tarvitse sitä etuisuutta niin kuin näkyvästi vaihtaa. Riittää vain, kun sovitaan, että kuka saa kaavoitusoikeuden tällä kerralla, ja jos muut pysyy hiljaa, niin seuraavalla kerralla joku muu voi saada sen. Se on keskinäistä sopimista ja hyvin suljettua sellaista.
Mites EU:ssa? Nythän komissio on Cecilia Malmström, onko sisäasiain komissaari, siis joka nyt vielä on, niin hänhän julki toi semmoisen paperin, jossa niin kun komissio tutkii EU-maiden korruptiota. Silloin kuitenkaan ilmeisesti näiden EU-toimielinten korruptoituneisuutta ei haluttu tutkia.
Joo, se jäi silloin tutkimatta ja on todellakin niin, että kaikki EU-instituutiot eivät halunneet osallistua siihen tutkimukseen, siksi se jäi tutkimatta. Ja sen jälkeen tehtiin tämä uusi tutkimus sitten Transparency Internationalin toimesta ja sitä nyt esitellään ikään kuin tämän edellisen julkaisun puuttuvana lukuna, 29. luku, se mikä jäi sanomatta.
Eli se on EU:n toimielinten korruptoituneisuudesta, mutta siis tähän liittyy vielä tämmöinen jännä juonne, että komissio kuitenkin oli kiinnostunut korruptiosta niin kuin johonkin rajaan asti ainakin ja sitten parlamentti sen sijaan kieltäytyy yhteistyöstä. He eivät halua tutkia omaa korruptuneisuuttaan ainakaan teidän kanssanne.
Kyllä, ja sitten semmoinen virasto kuin ULAF, joka on nimenomaan tätä korruptiota vastaan tarkoitettu tämmöinen toimintaelin, niin sekin oli hyvin pidättyväinen. Mutta parlamentti todellakin ilmoitti suoraan, että tämä nyt ei heitä kiinnosta.
Mistä se johtuu?
Kumpa tietäisin. Sitähän ei koskaan, niin kuin, tai yleensä sitä ei niin kuin selkokielelle kerrota, että vastaan joutuu niin kuin arvaamaan, mutta joku syy siihen on täytynyt olla, koska voisi hyvinkin sanoa, että EU ja EU-parlamentti olisi itsekin hyötynyt siitä keskustelusta, mikä koskee niin kuin EU-korruptiota EU-instituutiossa, mutta ilmeisesti muitakin näkökohtia oli olemassa.
No mikä siellä EU:ssa on se pahin korruptio-ongelma sun mielestä?
No itse asiassa, kun sitä nyt ei ole mitattu silleen niin kuin empiirisesti tai kvantitatiivisesti, niin enpä osaa sanoa, mutta asetelma on samantyyppinen kuin kansallisvaltioissakin, että nyt tätä tapua yritetään saada puhumisen kohteeksi ja ikään kuin, niin kuin ensin laadullisesti arvioida tätä ongelmaa. Määrällinen arviointi tulee sitten pikkusen myöhemmin, mutta yksi semmoinen määrällinen arvio on jo olemassa, eli kärkeen on nyt noussut korruption talousmerkitys, on kerrottu, ja se perustuu kyllä minun mielestäni hyvin karkeeseen arvioon, että vuosittain EU-maat menettävät korruptiossa noin 120 miljardia euroa rahaa.
Ja se on itse asiassa komission arvio, eikö se?
Komission arvio.
Miten se tapahtuu, jos 120 miljardia vuodessa menee korruptiokuluihin, niin mihin se menee ja missä maissa? Et ilmeisesti näissä köyhissä maissa tilanne on talouskriisin pahetessa niin pahentunut myös siten, että korruptio kukoistaa.
120 miljardia, niin siellä katoi hyvin epätasaisesti. En nyt viitsi niin kuin maakohtaisia lukuja tässä niin kuin luetella, koska ne ovat ehkä vähän niin näennäistä tarkkoja, mutta kyllä Italia pääsi aika korkealle siinä listauksessa. Eivät ainoastaan siis nämä uudet jäsenmaat, vaan perinteiset jäsenmaat, kuten Rooman sopimusanalle kirjoitettiin Italiassa Roomassa ja sillä EU-pantin aikanaan käyntiin, niin tämä perustajavaltio on yksi heikoimpia.
Mitä siellä tapahtuu ennen kaikkea?
Minun näppituntumani on siellä, että erityisesti julkiset hankinnat vuotavat niin kuin Italiassa.
Onko sitä sitten laskettu, että paljonko EU-rahaa menee korruptiokuluihin?
Semmoinenkin arvio on varmasti olemassa, mutta minä en sitä lukua tunne, enkä tiedä kuinka luotettava se on.
Miten se vaikuttaa se talouskriisi sitä korruptiota lisäävästi? Että luulisi, että kun rahasta on puute, niin sitten korruptiomäärätkin, siis nämä rahalliset määrät, nämä pienenisivät, mutta kuinka ne voi kasvaa semmoisissa pahoissa talouskriisimaissa?
No, välistä vetämisen taito on niin kuin yksi vanhempia taloudenpidon taitoja, ja itse asiassa se on tietysti johdannainen tästä katean jaottelusta, että jollakin tavalla se kate täytyy positiiviseksi saada, jos ei laillisesti, niin sitten laittomasti. Muuten firma kaatuu näinkin.
Siis tarkoittaa se, että peli kovenee, kun aika kiristyy?
No ainakin voi yhden teorian mukaan näin sanoa, että kun voittomarginaali pienenee, niin silloin keinojen määrä kasvaa.
Mikä tämä juttu oli, kun tätähän Transparent on kanssa kritisoinut, että troikka, siis komissio, EKP ja IMF, jotka oli määrittelemässä näiden kriisimaiden taloudenpitoa, niin ne ei sanallakaan maininnut sellaista asiaa kuin korruptiota, pankaa se nyt kuriin.
Joo, sitä voi kyllä ihmetellä, ja tätä asiaa minäkin olen nyt sitten jälkeenpäin yrittänyt pikkusen tilastollisesti penkoa. On erilaisia korruptiomittauksia olemassa, ja tunnetun niistä on CPI, eli Corruption Perception Index. Se on semmoinen mäkihyppyindeksi, että kourallinen asiantuntijoita antaa kullekin maalle pisteitä vähän niin kuin mäkihypyssä. Sitten täytyy vain hyväksyä, että ne pisteet on niin kuin annettu oikein, niitä on mahdoton verifioida. Niiden perusteella sitten voi katsoa, että mikä on muuttunut yli ajan. Ja nämä luvut alkoi Kreikalle heikentyä tuossa 2004-2007 selkeästi.
Eli korruptio lisääntyi.
Kyllä. Mä puhuisin pikkusen niin kuin laajemmin niin tästä Välimeren toimintatavasta, koska tämä Italiakin ja Espanja ja Portugali niin poispäin, niin ovat vähän samantyyppisissä vaikeuksissa kuin Kreikka on, ja kaikissa korruptio-ongelma korostuu kaikkien minun tuntemien mittausten mukaan. Ja sitten on vielä tämä Itä-Euroopan maata, jotka ovat uusia jäsenmaita EU:ssa, niin niissä lukemat ovat vielä heikompia kuin näissä Välimeren maissa. Että jos me pannaan asioita järjestykseen, niin korruptiomittausten perusteella, niin pitäisi ensin lähteä sellaista maista liikkeelle kuin Romania ja Bulgaria, ja nyt puhutaan myös Ukrainasta. Ja sitten tulee nämä muut maat, niin vanhat jäsenmaat niin kuin tietyn välimatkan jälkeen vasta. Että nyt tässä on vaan niin kuin trendiero siinä mielessä, että kun näissä uusissa jäsenmaissa niin kuin korruptio jossain määrin pienenee, niin näissä vanhoissa jäsenmaissa se saattaa jopa kasvaa.
No minkä tyyppistä se Itä-Euroopan korruptio on?
Täytyy taas sanoa, että en ole myöskään Itä-Euroopan asiantuntija, että katson ainoastaan näiden mittaustulosten perusteella näitä trendejä ja tasoja, mutta todellakin niin kuin siellä, jos missä voidaan puhua kokonaisvaltaisesta korruptiosta, ja myös lahjonta on hyvin yleistä. Joo, eli siis poliisia pitää lahjoa, tuomareita pitää lahjoa, lääkäreitä pitää lahjoa, opettajia pitää lahjoa, kaikkea tällaista näin. Että se on niin kuin ihan arkipäivää. Ja puhutaan niin sanotusta katukorruptiosta, että sitä on siellä paljon. Ja se on keskeinen ero nyt näihin kehittyneisiin maihin nähden ja vähän korruptoituneisiin maihin nähden, kuten Pohjoismaihin nähden. Meillä ei tätä, niin kuin sanotaan, lahjumisen perinnettä ole. Suomi on yksi niistä maista, ehkä niin kuin, jossa lahjonta esiintyy vähiten. Voi olla, että olemme ihan huipulla siinä asiassa, että meillä se on niin kuin hävinnyt melkein tyystin. Mut sitten kehittyneissä maissa siis tietysti korruptiokin on kehittyneempää, eli tämmöinen niin kuin sanotaan rakenteellinen korruptio siinä mielessä, että on tämmöistä keskinäistä sopimista, että rapsota sinä minua, niin minä rapsotan sinua, niin toki esiintyy, mutta sitä on todella vaikea identifioida, koska se tapahtuu niin kuin suljetuissa piireissä ja keskinäisiä etuksia tämän tavalla, jota on niin kuin vaikeasti identifioida, jopa niin kuin riitauttaa.
Erkki Laukkanen, sä oot Transparencyn Suomen hallituksen jäsen. Mitä sille korruptiolle voi? Onko se niin kuin, että lainsäädäntö ja valvonta?
Ei se voi siihen jäädä. Siis lainsäädäntö on välttämätön hyvä lainsäädäntö.
Mutta sekin puuttuu monista EU-maista, koska tämä korruptioasiahan ei kuulu niin periaatteessa EUlle. Sehän on kansallinen asia, eikö?
No nyt EU on ottamassa roolia siinäkin asiassa. Että,
mitä kautta? Sisämarkkinan kautta vai?
No itse asiassa EUlla on vuodesta 2001 lähtien niin kuin erilaisia kommunikoita ja niin kuin julistuksia siitä, että mitä jäsenmaiden pitäisi tehdä.
Niin, että komissio pystyy vaatimaan, että jäsenmaat tekee, mutta meneekö se sitten parlamentin kautta ollenkaan? Onko se tämmöinen neuvoston, missä maat tapaa, niin niiden oman klubin idea?
Komission rooli on tähän asti korostunut, mutta nyt kun huomattiin sitä, että jäsenmaat ei reagoi niihin suosituksiin, niin pari-kolme vuotta sitten EU päätti, että no tehdään tämmöinen sanotaan korruptiovastainen ohjelma, joka tulisi tulos helmikuussa, jossa on kullekin maalle niin kuin EU-maalle niin kuin suosituksia, että ne olemme havainneet tätä, ja ne ovat itse asiassa tehty kunkin maan asiantuntijavoimin, eli hyvin. Ja sen jälkeen on suositukset, että nyt teidän täytyy seuraavaksi tehdä tätä, jotta päästään eteenpäin. Että tämä on uutta.
No, onko maat reagoinut?
No nyt se tuli vasta helmikuussa ulos, että on pikkusen aikaista sanoa, miten maat olisi reagoida siihen, mutta pakkohan niihin on reagoida.
Onko koska sitä siitä sakon, jos ei reagoi?
No,
onko teillä mitään merkitystä? Siis niin kuin
häpeään. Siinä joutuu nyt ainakin, siis niin se on nyt seurannan kohteena, eli sitä monitoroidaan. Ja parin vuoden päästä tulee seuraava selvitys, jossa katsotaan, että miten asiat ovat edenneet.
Eikö siinä kuitenkin käynyt näin, että Suomen korruptio sitä on, mutta se on niin hienovaraista, että siihen on vaikeampi puuttua?
Joo, ja sitten kaikille on kuitenkin niin kuin omat keinonsa olemassa, että kun tuossa äsken puhuttiin näistä yhteistä piirteistä niin, ja yhteistä haasteista, niin me tarvitaan tehokkaat ilmiantokanavat. Ja niitä ei oikeastaan niin ole keskustelun piiriin saatu.
Eikä meillä ole todistajan suojelukaan.
Ei. Itse asiassa jo vuonna 2005, kun tehtiin tämä UNCAC-sopimus, joka on YK-sopimus, United Nations Convention Against Corruption, joka on niin kuin korruptiovastaisen toiminnan tämmöinen perustuslaki maailmassa, niin Suomi ratifioi sen vuonna 2006 tammikuussa. Ja oli varmasti silloin ihan tietoinen, että se sopimuksen 33. artikla edellyttää sitä, että kuhunkin maahan tehdään tämmöinen, sanotaan, laki ilmiantojen suojelusta. Ja sitten niin kuin tämmöinen julkinen ilmiantokanava, joka on todellakin niin kuin salattu sillä tavalla, että se ei mahdollista niin kuin mustamaalaamista, vaan että jos joku tapaus tulee esiin, niin sitä lähdetään käsittelemään tavalla, joka antaa myös syyllistetylle oikeuden suojan, joka on aivan välttämätöntä näissä asioissa. Muutenhan tämä on täyttä leimaamista tämä touhu. Nyt sitten tehtiin raportti, ja taas kerran niin kuin Transparency Internationalin toimesta, siinä kyllä EUkin oli mukana, havaittiin, että EU-jäsenmaista puolessa ei ollut tehty mitään.
Onko missään EU-maassa tämmöistä kanavaa, että siellä voi ilmiantaa ja sitten se käsitellään asiallisesti myös syytetyn oikeussuoja huomioon ottaen ja myös siten, että todistaja ei sitten työpaikallaan esimerkiksi joudu siitä ongelmiin?
Näistä EU-maista nyt en ihan varmaksi muista, mutta Englannissa on tietyn tyyppinen laki, sitä ainakin pidettiin tässä tutkimuksessa yhtenä kärkimaana ja Pohjoismaista viitattiin myös Ruotsiin niin kuin tietyiltä osin. Mutta sitten USA on ollut tässä niin kuin EUn ulkopuolisena niin kuin verrokkina, että siellä nyt ollaan pikkusen pitemmällä näissä asioissa ja on myös näyttöä siitä, että sitä lakia on käytetty.
No kun komissio tutki sitä asiaa, että miten tämä korruptio, miten näitä korruptioita esiintyy EU-alueella, niin silloinhan oltiin sitä mieltä, että paikallisella ja alueellisella tasolla sitä ilmenee hyvin paljon ja silloinhan tämä komission havainto tietysti siinä mielessä liippaa Suomea, että meillä kuntatasollahan tämä korruption valvonta, niin se on aika ohutta.
Kaikkialla maailmassa julkiset hankinnat ovat kärkiteema korruptiossa. Riippumatta siitä, miten julkisista hankinnoista on säädetty, että miten ne toimeenpanaan, niin se on ongelma. Ja se, että se on näin laaja ongelma ja säädös niin kuin tavasta riippumatta ongelma, niin kieli siitä, että kyseessä on niin kuin aidosti vaikea ongelma. Että kuinka, niin kuin sanotaan, julkiset hankinnat voidaan toteuttaa siten, että kilpailun periaatteet ensinnäkin noudatetaan. Kaikki pääsevät osallistumaan niin kuin tarjouskilpailuihin.
Että se vaikka jokin kouluruokaa kilpailutetaan.
Niin joo. Se tapa, tai ne sopimukset, jotka tehdään, ne ovat yleisjulkisia. Että kuka tahansa voi käydä tsekkaamassa, miten ne on sovittu.
Eikö ne ole tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa?
No ei minun mielestäni ole. Eli meillä on itse asiassa 3 lakia, jotka lähtee liikkeelle siitä, että nämä sopimukset pitäisi olla yleisöjulkisia, eli julkisia kuntalaisille ja muille, jotka haluaa käydä katsomassa. Se on siis eri asia kuin viranomaisjulkinen, että viranomaiset saavat käydä katsomassa. Niitä pitää olla yleisöjulkisia niin kuin, kuntalain mukaan, joka niin kuin lähtee liikkeelle sitä kuntalaisen on mahdollista, niin kuin, on oltava mahdollista haastaa niin kuin kunnan tekemät päätökset, jos se katsoo, että hänen verorahoja on kerätty väärin. Ja sitten on julkisuuslaki vuodelta 1999, joka sanoo, että kaikki se, mikä ei ole salaista, on julkista. Ja sitten vielä julkisia hankintoja koskeva laki sanoo, että kaikki sopimukset sen jälkeen, kun on tehty, ovat yleisjulkisia.
Mutta jos otetaan joku rakennusprojekti ja se on kilpailutettu kunnassa, niin sitähän kuitenkin toisinaan sanotaan näin, että kuntaa ei valvo kukaan. Jos ne ei itse halua puuttua omiin väärinkäytöksiinsä, että siellä on joku porukka vetänyt välistä, joka on esimerkiksi läheisissä suhteissa kunnan päättäjiin, niin ei siinä kuntalaisilla ole kyllä hirveästi mahdollisuuksia valittaa siitä minne.
No ei ole, ja minua alkoi tämä asia kiinnostaa 2-3 vuotta sitten, että mitä tämä ihan oikeasti menee, kun näppituntuma olivat, että vaan ehkä 2% näistä sopimuksista on yleisjulkisia ja muut pölyttyy jonkun toimistosihteerin hyllyssä. Jos niitä lähestyy joku viraston ulkopuolinen työntekijä, niin matka tyssää. Mä testasin nyt sitten eräissä tapauksissa, että saanko minä näitä asiakirjoja, ja huomasin, että en saa.
Mitkä ne on ne tavallisimmat temput, millä siellä vedetään välistä, että se homma muuttuu likaiseksi?
Mä puhuisin pikkusen pehmeämmin tuota, että on semmoinen niin kuin maan tapa syntynyt, tai joka syntyy niin kuin tämmöisestä niin kuin tavasta toimia, tavasta tehdä päätöksiä. Että semmoinen on Suomessakin, että tietty luottamus täytyy olla. Ja kun minä menin näitä asiakirjoja kyselemään, niin nämä virkamiehet pentas minua, että enkö minä luota heihin. Että miksi ihmeessä minun täytyy tietää, että eikö riitä, että he tietävät. Ja se kieli tavallaan siitä, että vaikka laki kertoo selvästi, että minulla on oikeus, niin he eivät käytännössä allekirjoita sitä lakia.
Mikä se temppu on, mikä esimerkiksi tehdään, jos joku hankinta kilpailutetaan ja joku saa sen, niin mitä sitten tapahtuu?
No sitten se hankinta tehdään, ja tästähän Juuso Oilinki on puhunut aika paljon. Juuso Oilinki oli keskusrikospoliisin korruptio vastaava pitkän aikaa, mutta hän otti esille tämän jälkilaskutuksen, että kun Hilmaan, joka on tämä hankintarekisteri, jossa kerrotaan, että mikä on niin kuin se julkisen hankinnan kohde ja mitä maksaa, niin tulee nämä alkutiedot, niin sen jälkeen jälkilaskutus alkaa, ja tulee lisäprojektia, täydennystä, korjausta ja kaikkea sellaista. Ja loppuhintaa, sitä ei merkitä välttämättä minnekään. Ja nyt meillä on sellainen tilanne, että alkuhintaa ja loppuhintaa ei voi vertailla, eikä sitten myöskään voi käydä keskustelua siitä, että miten tämä järjestelmä pitäisi kehittää, jotta alkuhinta ja loppuhinta täsmäisivät nykyistä paremmin.
Eli tarjouksen tekijä ei ole velvollinen tekemään sitä hommaa siihen tarjoushintaan. Ja kilpailutustilanteessa niin ovella tarjoaja, etenkin jos sillä on ystäviä siellä kunnassa, niin tällä lailla voi hyötyä.
No tätä voi ainakin epäillä. Juuri siksi tämä läpinäkyvyys näissä asioissa on tärkeää, että niin kuin sinä ja minä tässä jo alamme aavistaa, että tässä ei kaikki ole nyt ihan kunnossa ja annamme oikeuden itsellemme epäillä että tässä on käyttäytynyt väärin, niin samalla tavalla tekevät muutkin ihmiset huomattuaan tämän touhun. Siksi on hyvin tärkeää, että jos halutaan, että päätöksellä on legitimiteetti, että kansalaiset hyväksyy sen, niin päätösten pitää olla avoimia. Sopimusten pitää olla yleisjulkisia ja ne pitää olla helposti saatavilla. Et me tarvitaan nyt mielestäni kuntiin tämmöinen, niin kuin sanotaan, hankerekisteri, josta voi käydä katsomassa, että minkä tyyppisiä hankkeita siellä on käynnissä ja kuka niistä vastaa.
Ja edes yksi valvova viranomainen.
No kyllä, ja sitten voi olla, että me tarvitaan suuriakin muutoksia, että tämä tarkastusmenettely, mikä kunnissa on vallalla, niin näyttää hyvin tehottomalta. Että se pitäisi saada vähän samanlaiseksi kuin valtion puolella on. Valtion puolella on Valtiontalouden tarkastusvirasto, joka valvoo kaikkia sellaista valtion rahan käyttöä, jossa se on mukana.
Ja EU-komissiohan on huomauttanut meitä tästä juuri näistä julkisista hankinnoista, joista siis kunnat tekee suurimman osan eksteä.
Kyllä. Juuri siksi kuntiin pitää saada vähän vastaavan tyyppinen valvonta kuin valtiolla on VTV-muodossa. Eli tämmöinen kunnan taloustoiminnon tarkastusvirasto, että onko menty asianmukaisesti eteenpäin ja niin poispäin. Tämä on tämän legitimiteetin kannalta ihan välttämätön
asia. Ja se
asia
ei olisi niin kuin yksittäisen kunnan valvonnassa, vaan se viranomainen olisi riippumaton siitä sen kunnasta, joka se valvoo. Riippumaton,
koska tämä sisäinen tarkastus, jota kunnat nyt tekee, ja ulkoinen tarkastus, jota poliisi tekee rikostapauksissa esimerkiksi, niin se ei riitä. Ja itse asiassa Suomeen tarvittaisiin korruption vastainen ohjelma samalla tavalla, kuin meillä on harmaan talouden, eli veronkierron vastainen ohjelma. Tässä voimassa olevassa harmaan talouden vastaisessa ohjelmassa on 22 hanketta, joita tehdään kaikilla sillä neuvokkuudella, mitä on. Ja samanlainen hankelistaus tarvittaisiin korruption torjunnan puolelle.
Transparencyn Suomen hallituksen jäsen Erkki Laukkanen. Nyt kun oli nämä EU-vaalit, miten sä koet tämän vaalirahoituksen ja MEPin välisen suhteen niin kuin korruption mielessä, että kuinka paljon yksittäinen meppi, joka aikoo mennä seuraavallekin vaalikaudelle, voi ottaa irtiottoja siitä, että mitä hänen taustayhteisönsä haluaa, jos hän haluaa rahoituksen seuraavaan vinkin vaaleihin. Sehän saattaa ihan helposti mennä melkein 100 000 euroa, jollakin menee ylikin, että on isoja rahoja.
Joo, tässä raportissa, jonka Transparency International teki, siis korruptio EU-instituutiossa, niin yksi instituutio, jota arvioitiin, oli juuri tämän vaalijärjestelmä ja puolueiden valvonta. Ja siinä todettiin se ongelma, että siinä pukki on kaalimaan vartijana, että siellä ne samat puolueet, jotka ovat saaneet edustajia Euroopan parlamenttiin, valvovat omia puolueitaan jäsenmaissa. Eihän se nyt ihan riippumattomalta sekään kuulosta.
Eli mikä asia siinä silloin, mitä siellä tapahtuu?
No voi olla, että rahoitusta ymmärretään liiankin hyvin, eli ei tule semmoisia tehokkaita kriteerejä, valvontakriteerejä, vaan että valvonta räätälöidään kohteen mukaan.
Tässä me ohjelmassa Kimmo Kollander, joka on ollut kanssa teidän varapuheenjohtajana pari vuotta, ei ole enää kyllä, niin hän sanoi, että hänen mielestään, siis siinä ohjelmassa hän sanoi, että hänen mielestään olisi hyvä, jos nämä vaalirahoitukset ilmoitettaisiin edes vaikka 80% niistä muutama päivä ennen vaaleja, että äänestäjä tietäisi, kenen lauluja mahdollinen äänestettävä laulaa.
Siinä on yksi idea, mihin pitäisi tarttua.
Oletko se samaa mieltä?
No olen, ja tämä nyt sitten mahdollistaa keskustella myös jäsenmaissa, että miten niiden jäsenmaiden niin kuin vaalilakia uudistetaan tai vaalien rahoituslakia uudistetaan.
Onko jossain maassa semmoinen laki, että se pitää kertoa etukäteen?
No yleensä nämä niin kuin rahoitusta koskevat säännökset ovat kaikkialla heikkoja, myös jäsenmaissa, ei ainoastaan EU:ssa. Vaalirahoitus on arka asia.
Mitkä siellä on ne isoimmat ongelmat? Tämähän on tietysti varmaan suht pieni ongelma verrattuna. Meillä sentään nämä ehdokkaat joutuu kertomaan, että keltä he on rahansa saanut, ja vaikka sen pystyy tietysti palastelemaan silleesti, että mä oon saanut lukemattomia alle 1500 euroa lahjoituksia, ja sitten niitähän ei tätä silloin ilmoittaa, että kuka sen lahjoituksen on antanut, mutta jos niitä on ihan määrättömästi, niin sitten se tietysti rupeaa näyttämään jo siltä, että no huh huh.
No mä sanoisin, että esimerkiksi Suomessa on varsin hyvin nyt tämä niin kuin kansalaisten ja puolueiden välinen niin kuin lahjoitusvirta kontrollissa, mutta sitten kolmannet osapuolet, kuten niin kuin instituutiot, työmarkkinajärjestöt esimerkiksi ja niiden epäsuora rahoitus, ja sitten puolueiden omistamat yritykset, ja taikka osaomistamat yritykset, että niiden mukaan saaminen rahoituksen valvontaan on aito ongelma.
Mutta entäs sitten tämä linkki tämän lobbauksen ja vaalirahoituksen välillä?
Sen kun näkisi, nyt EU:ssahan lobbaaminen on niin kuin aivan sääntelemätöntä. Tässä viimeisimmässä kartoituksessa, kun käydään näitä EU-instituutioita läpi, niin huomataan että se on ihan aito ongelma myös näiden instituutioiden niin kuin legitimiteetin kannalta. Et niillä on kyllä hyviä sääntöjä paperilla, että miten pitää toimia, mutta sitten käytäntö on ihan toinen juttu. Ilmeistä on, että EU:ssakin pitää niin kuin tämä lobbaaminen saada rekisteröidyksi ja pakolliseksi rekisteröidyksi. Ja täytyy niin kuin kirjoittaa muistiot niin kuin tapaamisista, että ketä kolmansia tahoja on esimerkiksi tavattu jonkun lainsäädäntöhomman tiimoilta, ja mitä on keskusteltu, ja kuka on keskustellut.
No eikö sun mielestä olisi tärkeämpää saada se rahan liikkeen ja lobbauksen yhteys kiinni, se, että paljonko siellä tulee tukea puolueelle tai edustajalle, ja sitten kuinka paljon on lobbaritapaamisia, että jotenkin sitä ajattelee, että vielä normaali kahvilla käyminen, niin sehän nyt on, että sitä voi käydä kahvilla juttelemaan niitä näitä, mutta että jos siinä raha liikkuu myös.
No se on myös kansallinen ongelma, mutta eihän Suomessakaan mitään niin kuin lopparilainsäädäntöä ole. Meilläkin on monet kansanedustajat panneet omia lopparifirmojaan pystyyn ja tekevät niillä bisnestä ja ovat tehneet pitkään bisnestä. Ja se on ihan legitiimi järjestely näköjään. Se on vain ikään kuin näyttö tämän kyseisen edustajan niin kuin kyvykkyydestä hoitaa asioita. Ei ole mitään semmoisia niin kuin säännöksiä, että rahan käytöstä ja sen julkitekemisestä, että mihinkä pykälään on ollut kiinnostusta. Ja. Tämä on hyvin erilainen maailma kuin esimerkiksi USA, jossa niin kuin sanotaan, loppaaminen on kirjattu oikeudeksi perustuslakiin. Mutta vastapainona sille on sitten pakollinen rekisteröityminen ja raportointi.
Haluaisitteko te teidän järjestönne, että ne olisi ne vaalirahoitukset ja lobbaustapaamiset sillä lailla julkisia, että ne voisi vaikka kuka tahansa äänestäjä ja ajaa jollain Excel-taulukolla ristiin ja katsoa, että mitä yhteyksiä näillä on?
No se on tietoyhteiskunnan lähtökohta, että siihen ollaan menossa, että siis en he voitu kuvitella, että kaikkia tätä saataisiin niin kuin läpinäkyväksi, mutta nykyään kun meillä on tämä tietohallinta ja erilaiset tavat pyörittää tietoa niin kuin kuutiossa ja matriiseissa ja niin poispäin, niin onnistuu oikein hyvin.
Ja siihen voisi varmaan saada vapaaehtoisia, jotka pyörittäisiin.
Kyllä, ja monissa maissa on näyttäviä esimerkkejä, kuten Englannissa jo tehty siitä, että miten niin kyseiset parlamentaarikot ovat altistuneet loppaamiselle ja minkälaista rahamääräistä on kysymys. Siellä on näytty erilaisia tietokantoja ristiin ja saatu sitten vahvaa näyttöä siitä, että miten asiat ovat edenneet. Vastaava on mahdollista Suomessakin, jos niin halutaan.
Että paljonko raha liikkuu, minkälaisia rahallisia yhteyksiä tällä loppauksen kohteella on tähän loppaavaan tahoon ja mitä lainsäädäntöä hän on ollut värkkäämässä?
Joo, se vaan edellyttää erilaisia niin kuin oikeuksia sitten, niin kuin esimerkiksi tilien ristiinlaimusmahdollisuuksia ja niin poispäin. Ja lainsäädäntöön muutostahan siihen tietysti tarvitaan, ne on erittäin rankkoja keinoja. Mutta jos me halutaan läpinäkyväksi kaikki tämä vallankäyttö ja välttää korruptio, niin ei tästä taida muuta tietä olla.
Mutta entä hyväveliverkostot europarlamentissa? Paljonko siellä esimerkiksi hyväveliverkoston avulla pääsee meppien avustajaksi, esimerkiksi sukulaisuuden perusteella? Transparency Suomen hallituksen jäsen Erkki Laukkanen.
Sukulaisten suosiminen on yksi juttu, mutta ehkä tässä kuitenkin on se kysymys, että palkataan epäpäteviä avustajia. Avustajan tehtävä saattaa olla myös palkinto siitä, että on kampanjaa tuettu merkittävästi. Taikka sitten se voi olla niin kuin ikään kuin tämmöinen loppari, piilolloppari positio, että siitä voi niin kuin sitten lopata muita asioita. Kaikkia tätä on niin kuin raportoitu tässä meidän julkaisussa.
Mitäs muuta?
No nyt, olikohan se tammikuun 2011, tuli ilmi tämmöinen niin kuin sanotaan, vaikutusvallan ostamistapaus. Eli eräs lopparifirma oli tarjonnut 100 000 euroa niin kuin vuositasolla korvausta siitä, että tietyt niin kuin mepit, siis läpimenneet europarlamentaarikot, myötä vaikuttavat lainsäädäntöasioihin heidän toivomallaan tavalla. Ja he olivat saaneet siihen rinkiin niin kuin kymmenkunta meppiä ihan pienellä työllä. No, tämä tuli sitten julkiseksi. En tiedä, oliko alun pitäenkin tarkoitus, että tulee julkiseksi, mutta siitä alkoi sitten semmoinen villi keskustelu, että onko tämä jäävuori huippu vai oliko se kaikki tässä? Ja lehdistössä kyllä niin kuin jäi pintaan se tulkinta, että tämä oli vasta jäävuori huippu.
Eli mitä kaikkea siellä sitten epäiltiin, että mitä muuta siellä voi olla takana? Että se on niin kuin vallitseva käytäntö, että siellä tätä on vai?
No, tämä on siinä mielessä niin kuin hyvä esimerkki, että se menee niin kuin tämän määritelmän kanssa yksi yhteen, että se on niin kuin valta-aseman väärinkäyttöä, siis korruptio määritelmän mukaan. Ja tässä valta-asema ostettiin rahalla. Tämä on näköjään täysin mahdollista, että jos 100 000 tekee alttiiksi niin kuin tämmöiselle toiminnalle, niin suurin piirahan tekee varmasti vielä alttiimmaksi.
Onko se korruptiota, jos esimerkiksi joku meppi, sillä on joku taustaryhmä, joka sitä rahoittaa ja jonka kanssa se on vaikka semmoisessa valiokunnassa, että se pystyy ajamaan sen taustaryhmän asioita, niin se niin kuin suunnilleen yksi yhteen pistää niitä, kaikkia niitä asioita. Siinä tulee semmoinen olo, että tämä ihminen ei nyt enää aja äänestäjien asioita, vaan tämä ajaa tämän rahoittajaorganisaationsa asioita. Tavallaan tietysti äänestäjät saattaa kuulua siihen organisaatioon. Että
no, tiet ovat monet, mutta tässä asiassa tai tässä kohtaa minä ottaisin peliin semmoisen käsitteen kuin revolving doors, eli pyöröovet. Se tarkoittaa sitä, että joku esimerkiksi EU-virkamies lähtee kesken kauden tai oman kautensa jälkeen sitten yksityiselle puolelle niin kuin ikään kuin kauppaamaan niitä tietoja ja taitoja, joita hän on siinä virassa aiemmin hyödyntänyt. Tämä on ongelma, koska jos julkisesta positiosta, julkisesta virasta siirtyy yksityiselle puolelle, niin sen jälkeen se lainsäädäntöprosessi siellä julkisella puolella ei ole enää riippumatonta, vaan että se entinen työntekijä pystyy niin kuin ikään kuin vaikuttamaan siihen hyvinkin tehokkaasti ja korvausta vastaan. Ja jotta tästä ongelmasta päästäisiin eroon, niin on otettu käyttöön semmoinen käsite kuin cooling period, eli tämmöinen jäähdyttelyaika, että ei saa niin kuin tietyn aikavälin sisällä niin kuin mennä yksityiselle sektorille hyödyntämään niitä tietoja ja taitoja, jotta se merkittävä virkamiesasema on tuonut tullessaan. Puhutaan vuoden, puolentoista vuoden, kahden, jopa kolmen vuoden karensseista.
No, onko komissio niin kuin sitä mieltä, että tämä on ongelma EU:ssa tai jäsenmaissa?
Kyllä, komissio on itse asiassa pystynyt tekemään päätöksen 18 kuukauden karenssista
komission
työntekijöille.
Mutta mitäs muuta teillä oli sitten tuolla kuin pyöröovet, lobbaus, vaalirahat? Eikö Suomeakin ole komissio moittinut näistä hyväveliverkostoista? Että
tämä hyvä veli-käsite esimerkiksi on aivan liian väliä. Se, että ihmiset niin kuin verkostoituu keskenään, se on lähtökohtaisesti hyvä asia. Se on informaation keräämistä. Mutta sen jälkeen, kun se muuttuu ikään kuin kaupankäynniksi, aletaan ikään kuin sitä verkostoa niin kuin hyödyntää. Ensinnäkin se verkosto tehdään suljetuksi, että muut eivät pääse tietämään, mitä rajattu määrä ihmisiä keskustelee ja ikään kuin, niin kuin esisopi tai sopii. Niin sen jälkeen se on ongelma. Eli puhutaan pahaveliverkostosta, joka tiukan paikan tulle voi jopa niin kuin syyllistyä niin kuin hyvinkin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten väkivaltaan, niitä tahoja vastaan, jotka eivät sopeudu siihen niin kuin vallankäyttötapaan. Tämä korruptiokirjallisuus tuntee kyllä koko joukon tapauksia, joissa suljettu piiri, joka niin kuin tähtää yhteisiin etuihin, on saanut jopa rikollisjärjestön toiminnan luonteet,
niin,
piirteitä.
Niin, että se on niin kuin valtioiden sisäinen ongelma toisinaan.
No kyllä, rikollisjärjestöt voivat toimia myös yli rajojen. Yksi esimerkki tässä on urheilukorruptio, eli tämä veikkaustoiminta, että sanotaan, että jopa viidennes niin kuin tämmöisistä niin kuin vedonlyöntitoimistoista on jo tällä hetkellä rikollisjärjestöjen hallussa. Kuka heittää ensimmäisen sivuheiton, kuka ampuu ensimmäisen kulmapotkun, niin poispäin. Kaikista voidaan lyödä vetoa.
Onko EUlla semmoinen tavoite, että tämä korruptiolainsäädäntö olisi yhtenäinen koko EUn alueella? Et eikö EUn yksi isoja ongelmia on se, että tämä korruption määrittely on juuri näin hankalaa? Että kun komissio rupeaa antamaan maille suosituksia, niin sitten pitää ruveta miettimään, että mikä on missäkin maassa laitonta ja mikä ei. Ja sitten kun tämä sama porukka tulee sitten sinne EU:hun toimimaan yhdessä, niin sielläkin niin kuin se moraalikäsitys on eri maissa erilainen ja se haittaa tätä asiaa.
No joo, kun mä katson tätä EU:n päätöksentekorakennetta, mä huomasin, että tämä itse asiassa on jo melkoinen ongelma. Siis kansallisvaltiossa korruptio on ongelma, kukaan ei sitä kiele, mutta sitä voidaan mitata ja ikään kuin sitä voidaan luonehtia ikään kuin sille maalle sopivalla tavalla, ottaen huomioon ne kulttuuriset piirteet.
Ja laki.
Kyllä, mutta kun EU on niin sekoitus erilaisia kulttuureita. Ja siellä on sitten vielä tämä niin sanottu yhteispäätösmenettely niin näissä lainsäädäntöasioissa, eli että parlamentti, neuvosto ja komissio niin yhdessä niin päättää niistä asioista, niin sehän on todella vaikea kuvitella, että miten se niin vallankäyttö lopulta menee. Ja sitten siellä on, niin kuin sanotaan, neuvostossa on niin 27 eri maata, jäsenmaata, itse asiassa 28 taitaa tällä hetkellä olla, hyvin erilaisella historialla, hyvin erilaisella hallinnolla, hyvin erilaisilla intresseillä. Niin miten se sovittelu siellä oikein tapahtuu? Niin se on se iso kysymys. Ja nyt tässä EU, meidän raportissa niin kuin korruptiosta niin kuin EU-instituutiossa on semmoinen havainto trendistä, että yhä enemmän on havaittavissa tämmöistä niin kuin ei muodollista sopimista. Jotta saataisiin päätöksiä syntymään ylipäänsä, niin sinne valikoituu tämmöisiä luottoihmisiä, jotka sitten kokoontuu ja ikään kuin luo ne puitteet päätöksille.
Ohi sen laillisen instituution.
Kyllä, ja ohi niin kuin sen muistioidun niin kuin valmistelun, sen legislative footprint, eli lainsäädännön jalanjälki, niin siellä ei näy sitä jalanjälkeä, miten nämä yhteistyökykyiset avainhenkilöt ovat keskenään niin kuin asioista mahdollisesti sopineet.
Minkä tyyppisiä ne avainhenkilöt sillä on?
No, kaikessa järjestelmissä tarvitaan tämmöisiä niin kuin
tunnustelijoita.
Niin, ja niitä on suomalaisessakin järjestelmässä, joka on kuitenkin aika vasti kansallinen järjestely, ehkä pohjoismainen myös samalla. Mutta EU:ssa, kun ei ole mitään tämmöistä niin kuin vahvaa kulttuuriperintöä, paitsi se Beethoven, niin voi hyvinkin kuvitella, että nämä niin kuin sanotaan, niin kuin yhdyshenkilöt muodostuvat sitten niin kuin hyvin, hyvin tärkeiksi vallankäyteiksi, joita ei kukaan käytännössä voi kontrolloida.
Mutta onko tämä porukka, joka tätä päättää, joka käyttää sitä valtaa niin kuin ohitse kaikkien instituutioiden, niin onko se yleensä kuitenkin virkamiehiä vai onko se joidenkin vahvojen maiden edustajia vai onko he lobbariedustajia?
No siellä on kaikkia näitä, sikeli kun itse tästä raportista nyt ymmärsin.
No mikä susta on semmoinen vaaran merkki, että nyt on korruptiota ilmassa? Ajatteleksä sen ihan niin kuin intuition perusteella, että nyt on jotain sumeaa tässä kaikessa keskustelussa vai onko sun mielestä semmoisia niin kuin ihan selkeitä merkkejä?
No tämä salailu on ihan selkeä merkki ja sen takia meidän järjestönkin nimi on Transparency, eli läpinäkyvyys. Jos joku päätös syntyy ilman, että päätösesitykseen pääsee tutustumaan etukäteen tai edes jälkikäteen, eikä sen tueksi ole esittää edes mitään niin kuin perustelumuistiota, ja silti se päätetään, eikä haluta sitä asiasta keskustella, niin silloin voi epäillä, että kaikki ei ole ihan kunnossa.
Transparencyn Suomen hallituksen jäsen Erkki Laukkanen. Miten sitten nämä EU:n rahat, nämä, mitä EU jakaa eri maille, tietyillä periaatteilla, niin miten alttiita ne on korruptiolla?
No niistä on juuri nyt ollut semmoista niin kuin julkisuutta Suomessakin, että aivan käsittämättömiä niin kuin päätöksiä on tehty. Tämä on myös poliittisesti vaikea ongelma, kuinka jakaa oikein näitä yhteiseen hyvään tarkoitettuja rahoja. Etukäteen ei voi kenestäkään tahosta varmuudella tietää, vetääkö se välistä vai eikö vedä. Tästä on tullut tämmöistä aivan liikaa niin kuin jälkikäteisvalvontaa. Jostakin syystä kuitenkin tämmöiset, niin kuin sanotaan, julkisista hankinnoista niin kuin pidättämispäätökset, niitä on tullut hirveän vähän, ihan vain muutamia kappalia. Muutama yritys, muutama toimeksiantaja on saanut kielon, et voi enää osallistua tähän, koska olet tehnyt näin ja näin. Ja sitä minä pikkusen ihmettelen, miksi niitä on niin vähän.
Jos komissio on nyt kuitenkin sitä mieltä, että kyllä juu, korruptio on asia, jota pitää tutkia. Parlamentti oli sitä mieltä, että no en ainakaan parlamentin asioita tutkita. Itse asiassa Martin Schulzhan, eikö se viime keväänä ilmoittanut sitten, että näitä korruptioasioita ei parlamentissa tutkita?
Taisi olla, ja minä ihmettelin silloin tätä asentoa, koska silloin keskusteltiin nimenomaan, oltiin lähestymässä vaaleja, ja keskusteltiin niin kuin EU:n parlamentin legitimiteetistä, että se täytyy saada korkeammalle, se vallankäyttö täytyy saada hyväksyttäväksi sekä EU:n sisällä että jäsenmaissa. Ja sitten tulee tämmöinen ilmoitus. Se ei oikein sopinut siihen kuvaan.
Se tuli keväällä. Martin Schulz oli parlamentin puhemies, sosiaalidemokraatti, ja yhtäkkiä tapahtui näin. Mikä se oli se selitys sille, ja mihin kaikkeen hän sanoi ei?
Nyt en ihan tarkkaan muista sitä ulostuloa, mutta minun mielestäni mitään hyvää selitystä ei ollut olemassa. Että siinä muistaakseni delegoitiin tämä tehtävä, niin kuin sanotaan, tälle sisämarkkinakomissaarille ja eräille muille komissaareille.
Siis yksi suuri ongelma, kun europarlamentista puhutaan, on puolueryhmittymät ja niiden rahoitus. Transparency Suomen hallituksen puheenjohtaja Erkki Laukkanen.
Kyllä. Ja niistä on tullut semmoista fragmentaarista, osittaista tietoa. Kuten? Että nyt esimerkiksi niin kuin Saksan vaalien osalta, niin nyt oli Saksan siis kansalliset vaalit, niin kuin, edelliset vaalit, niin siellä puhuttiin siitä, että miten voi olla, että voittavan puolueen vaalikassassa oli niinkin paljon autoteollisuuden niin kuin rahaa. Saattoiko se jollakin tavalla liittyä niihin niin kuin ratkaisuihin, mitä niin EU:ssa päätettiin autojen päästörajoituksista ja muista vastaavista, että se oli yksi semmoinen juttu.
No, asetat sä toivos EU:hun tässä? Että esimerkiksi ympäristöpuolellahan EU on ollut tiukempi yleensä kuin kansalliset ympäristölait. EU:ssa on yhteinen ympäristöpolitiikka, mutta jos EU:ssa on yhteinen sisämarkkinapolitiikka ja tämä korruptiohomma meni siihen ja tämä korruptio tietysti haittaa sitä kilpailutusta, niin onko nyt itse asiassa niin, että nyt kuitenkin EU on se, jonka kautta korruptiosta huolestuneet kansalaiset voisivat ruveta toimimaan?
En tiedä, voiko niin kuin kansalaiset EUn kautta toimia. Enemmän panisin niin kuin toivon heidän EU-instituutioihin. Niiden pohjalla oleva lainsäädäntö on ihan kestävä ja hyvää. Ja samanlainen toimiala on niin kuin määritelty aika järkevästi. Mutta miten se saadaan niin kuin sanotaan, korruption kestäväksi, niin ei siihen hirveän suuria niin kuin muutoksia tarvittaisi. Yksi on tämä niin kuin sanotaan, ilmiantojärjestelmä. Ja sen systemaattinen käyttöönotto. Transparency International on monessa yhteydessä todennut, ja monet muut tällä alalla toimivat järjestöt todenneet, että se on yksi tehokkaimmista keinoista niin kuin saada nimenomaan tämmöinen rakenteellinen korruptio keskustelun piiriin ja läpinäkyväksi. Ja nyt nämä vuorot, siis rahalliset vuorotkin, mitä EU:ssa on mitattu, 120 miljardia, yhden vuoden aikana, ne ovat niin suuria.
Mutta eikö ne ole kansallisia rahoja? Nehän ei ole EU-rahoja sinänsä.
No mutta siitä huolimatta ovat niin suuria, koska EUn budjettiyhteisö on 140 miljardia suurin piirtein. Jos saman verran menee korruptioon, niin ei tätä niin kuin voi selittää niin kuin oikeastaan niin kuin järkeenkäyvällä tavalla, että se on niinkin suuri.
Miten se raha menee korruptioon? Onko tämä 120 miljardia, mitä ne laskee, niin onko tämä ihan sitä, että pitäisi joku antaa virkamiehelle rahaa ja se kaikki sitten lasketaan yhteen, tämmöiset laittomat tulon niin kuin rahan siirrot?
Siinä on myös se kilpailuneutraliteetin rikkominen, eli että kauppoja tehdään keskinäisillä sopimuksilla eikä avoimesti kilpailuttamalla.
Ja virkamies saa rahaa siitä siihen.
Joo, ei siis tämmöistä petty corruption, eli katukorruptiosta millään saa noin suurta summaa aikaiseksi.
Onko kansallisvaltiot kiristäneet lainsäädäntöänsä?
Meillä on nyt niin monesta suunnasta tulossa niin kiristämispainetta, että enemmän tai myöhemmin asiat nyt kähtelee eteenpäin. Ja Suomikin on selvitysvelvollinen niin kuin monesta yksityiskohdasta, että miksi teillä on asia näin ja näin, eikö sen pitäisi olla noin ja noin. Että se pikkuhiljaa nytkähtelee, että sai lainsäädäntö niin kuin eteenpäin ja sen ohjausvaikutus silloin tehostuu.
Mitä kaikissa Suomi on EUlle selvitysvelvollinen?
No Suomi ei ole ainoastaan EUlle selvitysvelvollinen, ja Suomi on myös OECDlle selvitysvelvollinen, ja Suomi on myös YKlle selvitysvelvollinen.
Eri asioista
korruptioista? Eri asioista. Esimerkiksi vientikaupan periaatteesta, onko ne korruptiivisia, tai millä tavalla suhtaudutaan epäasialliseen kaupankäyntiin, tai korruptiiviseen kaupankäyntiin, niin
siis
poispäin.
Siis sitten lahjotaan siellä
kyllä.
Kuka siitä kysyy YK?
OECD. OECD:llä on tämä niin kuin korruptiovastainen perussopimus, josta Suomi joutuu raportoimaan, että eri kokouksissa sillekin oma valvontamekanisminsa, että miten tämä asia on niin kuin hoidossa.
Onko meillä paljon sellaista, että meidän yritykset lahjoo virkamiehiä?
Mä sanoisin, että meillä on kohtuu hyvä tilanne. Että siis meillä on kuitenkin tämä niin kuin sanotaan, pohjoismainen kulttuuri, jossa on ollut hirveän tärkeää historiasta syystä niin kuin luoda tämmöinen keskinen luottamus.
Mutta eikö sä ole sanonut myös näin, että on olemassa EU-jäsenmaita, joissa vielä joku aika sitten nämä korruptiorahat, niin ne oli verovähennyskelpoisia?
No se on itse asiassa Euroopan neuvoston sanoma. Euroopan neuvostohan myös seuraa tätä keskustelua ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja taisi sanoa pari vuotta sitten, että vielä 1997 Saksassa oli mahdollista vähentää korruptioon menneet rahat yrityksen verotettavasta tulosta ja se oli täysin laillista, mutta nykyään ei enää ole ja sellaisia maita ei taida enää olla, että tämä voisi EUn piirissä olla mahdollista, että kyllä tässä on menty eteenpäin.
Mitä muuta?
Kun aloitin Saksasta, niin tässä on se piirre kuitenkin mukana, että EU-piirissä on edelleen maita, jotka eivät ole ratifioineet edes tätä niin YK:n korruptiovastaista perussopimusta. Saksa on yksi sellaisista maista.
Miksi ei? Mikä siellä tökkii?
Kumpa tietäisi, että siis voi epäillä, että tässä on kaupankäynnin periaatteet pikkusen edelleenkin hakusessa. Tai sitten on jotakin sellaisia syitä, joista tässä on vaikea keskustella ja joita en tunne. Mutta nyt tämä istuva hallitus kuulemma joutuu niin kuin ottamaan vihdoinkin kannan tähän asiaan, että jos sittenkin ratifioitaisiin. Mutta onhan se erikoista, että Euroopan suurin talous Saksa ei 10 vuoteen ole pystynyt tätä päätöstä vielä tekemään. Tämä sopimus syntyi jo 2005.
No, jos Suomi on saanut YK:ltakin huomautuksen, niin mistä me ollaan saatu YK:lta huomautus?
Emme varsinaisia huomautuksia tiettävästi ole saaneet tämän korruptiovastaisen perussopimuksen osalta, mutta ikään kuin se tapa, millä sitä sopimusta toimeenpannaan, niin on edelleen auki. Esimerkiksi tämän niin kuin ilmiantomekanismin osalta. Se on yksi osa tätä korruptiosta perussopimusta, että kaikkien jäsenmaiden täytyy se ilmiantomekanismi tehdä ja sitä koskeva lainsäädäntö tehdä, mutta Suomi ei ole tehnyt sitä vielä.
Mikä niissä EUn omissa papereissa on se pahin salaisuus? Mitä te haluaisitte ennen kaikkea, että siellä olisi julkista?
EU on jo tällä hetkellä tuottanut varsin kattavasti tämmöistä lainsäädännöstä jalanjälkeä, mutta nimenomaan nämä keskustelut loppareiden kanssa me halutaan yleisjulkiseksi. Siellä liikkuvat isot intressit, siellä ovat parhaat asiantuntijat vaikuttamassa maksetulla tavalla tiettyihin kipukohtiin lainsäädännössä. Kansalaisilla täytyy olla oikeus tietää, että mistä on maksettu ja mihin on vaikutettu.
Tiedätkö yhtään, mitkä siellä on ne isot, jotka on piilossa, mitkä siellä nyt tällä hetkellä loppaa kovaa
no,
ja mitä ne
loppaa? Näistä loppareista, mitä Brysselissä on noin 15 000, niin suurin osa minun käsitykseni mukaan on nimenomaan loppaamassa niin kuin finanssialan lainsäädäntöä. Nimenomaan tämmöistä pankkisalailuun perustuvaa, ikävä kyllä.
Näin sanoi Transparency Suomen hallituksen jäsen Erkki Laukkanen. Kiitos teille viesteistä. Tämänkin ohjelman aihe oli itse asiassa peräisin kuuntelijan hyvästä sähköpostista. Kaikki viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fin sivuilla.